Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Καταρχάς, μιλάμε για μια αποστολή η οποία ονομάζεται Chang'e 6, όπου μιλάμε για την θεότητα της Ελλήνης για τους Κινέζους. Είναι λοιπόν μια αποστολή η οποία έχει οργανωθεί από την Κίνα. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ξεκίνησε από τη γη 3 Μαΐου του 24, έφτασε στη σελήνη 2 Ιουνίου του 2024 και επέστρεψε στη γη 25 Ιουνίου. Σκοπός ποιος ήταν τώρα? Να λάβει δείγματα, υλικό από την επιφάνεια της σελήνης, από μια περιοχή η οποία είναι αυτό που ονομάζουμε αθέατη πλευρά. Δηλαδή, πιθανώς γνωρίζει ο κόσμος ότι καθημερινά όταν υψώνουμε το κεφάλι μας προς τον ουρανό, το βράδυ βλέπουμε τη σελήνη και συνεχώς βλέπουμε την ίδια πλευρά της, αυτήν η θεατή πλευρά. Ακριβώς γιατί η σελήνη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της με την ταχύτητα που περιφέρεται γύρω από τη γη και έτσι συνεχώς βλέπουμε την ίδια εικόνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δειγματίστηκε από την Κίνα ως προς την αθέατη πλευρά της. Τα υλικά τα οποία ελήφθησαν είχαν ένα βάρος περίπου 1,935 κιλά, άρα μιλάμε περίπου 2 κιλά. Και τα δείγματα αυτά πάρθηκαν από τον κρατήρα Απόλλο, ένας κρατήρας ο οποίος έχει δημιουργηθεί από πτώση αστεροειδούς. Και αυτός ο κρατήρας βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο πολύ μεγαλύτερο κρατήρα, τον κρατήρα South Polar Aitken, SPA είναι τα αρχικά. Τώρα, εδώ τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε έναν κρατήρα μέσα σε ένα άλλο κρατήρα και έτσι το υλικό το οποίο ελήφθησε πιθανώς να είναι ανακατεμένο και από κομμάτια τα οποία έχουν εξεδονιστεί από γειτονικές περιοχές, γιατί μιλάμε για έναν κρατήρα, άρα εκεί έχουμε και υλικά από τις γύρω περιοχές. Και όταν λέμε γύρω, μιλάμε για αποστάσεις που μπορούν να ξεπερνούν και τα δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιόμετρα, δηλαδή υλικά που έχουν έρθει από τόσο μακριά. Ο κρατήρας αυτός, θα πρέπει να πούμε σαν στοιχεία τουλάχιστον, ότι έχει ένα βάθος 13,5 χιλιόμετρα, ο κρατήρας Aitken, και μια ηλικία κάτι περισσότερο από 4 δισεκατομμύρια χρόνια, περίπου 4,25 δισεκατομμύρια χρόνια είναι με βάση πρόσφατες αυτό που λέμε χρονολογήσεις. Ο κρατήρας από την άλλη Απόλλο, εκεί όπου τελικώς έλαβε τα δείγματα η αποστολή αυτή, έχει διάμετρο κάτι λιγότερο από 500 χιλιόμετρα. Με παρόμοια ηλικία με τον Aitken, μιλάμε για μια ηλικία 3,9 έως 4,1 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που μπορούμε να πούμε για την αποστολή αυτή.
Ποιες ήταν οι τεχνικές δυσκολίες, κύριε καθηγητά, οι οποίες κάνουν ξεχωριστή την αποστολή αυτή?
Εδώ μιλάμε για τον πολύ μεγάλο challenge σε αυτή την αποστολή, ακριβώς λόγω της περιοχής από που λήφθησαν αυτά τα δείγματα, αφορά τις τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή, η μετάδοση των δεδομένων από την Κίνα και από την σελήνη προς την Κίνα και το αντίστροφο. Άρα, η επικοινωνία μεταξύ της διαστημοσυσκευής, η οποία εστάλει στη σελήνη, είναι ό,τι πιο σημαντικό. Επομένως, αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος είναι ότι είχαν σταλεί προγενέστερα δύο δορυφόροι αναμεταδότες της πληροφορίας του σήματος που θα λάβαναν από το διαστημοσυσκευή Chang'e. Έτσι λοιπόν αυτοί ήταν που διευκόλυναν την μεταφορά των δεδομένων από την αθέατη πλευρά της σελήνης, καθιστώντας το συνολικό εγχείρημα πραγματικά μοναδικό, και αυτό γιατί ήταν η πρώτη φορά όπου ο άνθρωπος κατάφερε και έλαβε δείγματα από την αθέατη πλευρά της σελήνης. Πιθανώς γνωρίζετε, έως σήμερα έχουν γίνει αποστολές στη σελήνη, επανδρομένες αποστολές των Αμερικανών, των Ρώσων, με τις αποστολές Απόλλο και Λούνα αντίστοιχα. Ωστόσο, καμία από αυτές τις αποστολές δεν είχε λάβει δείγματα από την αθέατη πλευρά. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος έλαβε δείγματα από αυτή την περιοχή της σελήνης και ακριβώς επειδή είναι αθέατη, δεν είναι θεατή προς τα μάτια μας, προς τις διαστημοσυσκευές που και εμείς στέλνουμε προς τη περιοχή αυτή της σελήνης, ήταν πολύ δύσκολη επικοινωνία. Έτσι, αυτό θα έλεγα το μεγαλύτερο challenge, η μεγαλύτερη τεχνική δυσκολία. Μια άλλη δυσκολία, διπρόσθετη, είναι η φύση των υλικών της επιφάνειας της σελήνης. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ατμόσφαιρα και βομβαρδίζεται με αυτό που λέμε τον ηλιακό άνεμο αφενός και αφετέρου με μικρομετεωρίτες ή μεγαλύτερα σώματα αστεροειδών, η επιφάνεια της σελήνης αποτελείται από αυτό που ονομάζουμε ρεγόλιθο. Ένα υλικό το οποίο δεν είναι αρκετά συμπαγές, είναι πιο ψαθυρό και έτσι όταν στείλει κάποιος μια διαστημοσυσκευή στην επιφάνεια της Σελήνης ή ακόμα και αν περπατήσει ένας αστροναύτης στη Σελήνη, θα είναι πολύ πιο δύσκολη η κίνηση σε αυτό. Και έτσι θα καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη ακόμα και την συλλογή ενός δείγματος.
Ποιος είναι ο σκοπός τώρα των επιστημόνων με τα δείγματα που έφερε το Τσάντζε 6?
Ναι, εδώ υπάρχουν, θα λέγαμε, πολλά και διαφορετικά πράγματα που μπορεί η Κίνα και συνολικά η επιστημονική κοινότητα να αποκομίσει. Θα ξεκινήσω βέβαια από το γεγονός ότι η Σελήνη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν έχει αυτό που ονομάζουμε τεκτονική των πλακών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όπως στη Γη δεν έχουμε τεκτονικές πλάκες, οι οποίες σε κάποια σημεία της Γης υποβυθίζονται κάπου, κάτω από κάποιες άλλες, οπότε καταστρέφονται, ή σε κάποια άλλα σημεία της Γης έχουμε διαραγή, έχουμε άνοιγμα των τεκτονικών πλακών μέσα από την οποία εξέρχεται υλικό από το εσωτερικό της Γης και έτσι δημιουργείται νέο υλικό, άρα προστίθενται στις τεκτονικές πλάκες. Στη Σελήνη λοιπόν αντίθετα, επειδή δεν υπάρχει τεκτονική των πλακών, έχουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχουμε διατήρηση των στοιχείων ακόμα και του πολύ μακρινού παρελθόντος. Δηλαδή, αν ένα υλικό έχει δημιουργηθεί πριν από κάποια δισεκατομμύρια χρόνια στη Σελήνη, τότε δεν υπάρχει καταστροφή της πλάκας, της υποβύθισης στο εσωτερικό αυτής, παρά μόνο καταστρέφεται από την πτώση κάποιου αστεροειδούς ή στα πολύ επιφανειακά στρώματα λόγω της δράσης των εξωτερικών παραγόντων, κυρίως της δράσης του ηλιακού ανέμου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εφόσον δεν καταστρέφονται τα στοιχεία του μακρινού παρελθόντος της Γης, εμείς, η επιστημονική κοινότητα, λαμβάνοντας αυτά τα δείγματα, θα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει στοιχεία σχετικά με πιθανά νέα ορυκτά ή ακόμα και πιθανή παρουσία του νερού σε αυτά τα ορυκτά, κάτι που μελλοντικά μπορεί να μας βοηθήσει στο να κατανοήσουμε όχι απλά τις διαδικασίες δημιουργίας της Σελήνης, αλλά ακόμα και να εφαρμόσουμε διεργασίες εκμετάλλευσης των πόρων της Σελήνης. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί αναμένεται μετά από περίπου, θα λέγαμε, 5 με 7 χρόνια να ξεκινήσουν οι προσπάθειες δημιουργίας βάσης στη Σελήνη. Και αυτό είναι δεδομένο ότι απαιτούνται προγενέστερα να έχουμε σημαντικά δείγματα και έχουμε αντλήσει αρκετές πληροφορίες ούτως ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
Ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, να δούμε και τι είδους αναλύσεις και πειράματα αναμένεται να γίνουν στα δείγματα αυτά και πώς μπορεί η μελέτη των πετρωμάτων από την αθέατη πλευρά της Σελήνης να βοηθήσει την κατανόηση της γεωλογικής της ιστορίας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα, γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές επιστημονικές ομάδες ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και διεθνώς, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν αυτά τα δείγματα. Να κάνει ο κάθε επιστήμονας, κάθε επιστημονική ομάδα διαφορετικές αναλύσεις ανάλογα το γνωστικό αντικείμενο του κάθε επιστήμονα. Για παράδειγμα, επειδή έχω συμμετάσχει σε δύο επιστημονικές εργασίες μελετώντας τα δείγματα της προηγούμενης αποστολής, της Τσάνκε 5, σε εκείνες ο ρόλος ο δικός μου τουλάχιστον ήταν η κατανόηση της, αυτό που ονομάζουμε, της πετρολογίας, της πετρογενετικής εξέλιξης των υλικών της Σελήνης. Τώρα, ερχόμενοι εδώ στα δείγματα αυτά της Σελήνης, όπως έλεγα και πρωτήτερα, σημαντικό είναι ότι οι αστεροειδείς σε εισαγωγικά σμιλεύουν την επιφάνεια της Σελήνης και έτσι μία από τις βασικές διαδικασίες που θέλουμε να κατανοήσουμε είναι πότε, σε ποιο χρονικό διάστημα έλαβαν χώρα διεργασίες όπως πτώσεις αστεροειδών στη Σελήνη. Γιατί αυτό είναι σημαντικό ή θα μας βοηθήσει ακόμα και στο να κατανοήσουμε την εξέλιξη στην πρώιμη Γη. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναφέρουμε ότι στα πρώτα στάδια δημιουργίας της Γης, όπως και στη Σελήνη, υπάρχει ένα σύστημα, συνολικά στο ηλιακό μας σύστημα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαταραχή. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει στις τελικές θέσεις και σε εισαγωγικά στο καθάρισμα των αστρικών αντικειμένων στην περιοχή γύρω από τη Σελήνη, γύρω από τη Γη. Και η Γη, όπως και η Σελήνη, βομβαρδίζεται από μικρούς ή μεγαλύτερους αστεροειδείς. Αν λοιπόν στο πλαίσιο αυτών έχουμε την διαδικασία δημιουργίας της ζωής στη γη ή έχει διευκολυνθεί μια τέτοια διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν, μελετώντας τα αντίστοιχα δείγματα της Σελήνης, τα οποία είναι περισσότερο αδιατάραχτα γιατί έχουμε πρόσβαση σε πολύ, πραγματικά πολύ παλιά δείγματα στη Σελήνη, να κατανοήσουμε τι συνέβη ακόμα και στην πρώιμη γη σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα, μελετώντας αυτά τα υλικά, να κατανοήσουμε από τι αποτελείται η αθέατη πλευρά της Σελήνης. Αυτό που στα αγγλικά ονομάζουμε far side, γνωρίζουμε ότι έχει διαφορετικές λιθολογίες εν πολλής συγκριτικά με τη θεατή πλευρά της Σελήνης. Τι εννοώ, η θεατή πλευρά της Σελήνης πιθανώς το βλέπει ο κάθε άνθρωπος καθημερινά, ότι έχει ένα σκουρόχρωμο, είναι σκουρόχρωμη, έχει κάποιες περιοχές που θα λέγαμε γκριζίζουν ή μαυρίζουν, στα μάτια μας είναι πιο σκούρες σε σχέση με άλλες που είναι πιο φωτεινές. Εάν λοιπόν πάμε στην πίσω πλευρά της Σελήνης, στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, η ποσότητα, η κατανομή των περιοχών που είναι πιο φωτεινές είναι μεγαλύτερη. Είναι αυτά που ονομάζουμε Highlands, είναι τα Lunar Highlands. Και αυτές λοιπόν οι περιοχές είναι που στην πραγματικότητα δειγματίστηκαν μέσω της αποστολής αυτής, της αποστολής Chang'e 6, και φυσικά εφόσον έχουμε πρώτη φορά δείγματα από αυτή την περιοχή, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα μελετήσουμε. Επίσης, επιπρόσθετα πάνω σε αυτό, είναι ότι επειδή έχουμε αρκετά δείγματα μετεωρητών με προέλευση στη Σελήνη, είτε μετεωρίτες που έχουμε συλλέξει από την Ανταρκτική, είτε από άλλες περιοχές του πλανήτη μας, αυτοί οι μετεωρίτες, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε ακριβώς όμως από πού έχουν προέλθει σε σχέση με ποια περιοχή της Σελήνης, τώρα με τα δείγματα αυτά της Σελήνης θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως ένα καλό στάνταρτ, ως ένα καλό υλικό βαθμονόμησης των μετεωρητών που έχουμε στα χέρια μας.
Καταληκτικά, κύριε καθηγητά, πώς θα μπορούσαν οι ανακαλύψεις από τα πετρώματα της αθέατης πλευράς να επηρεάσουν τις μελλοντικές επανδρομένες αποστολές και τη δημιουργία βάσης στη Σελήνη?
Και αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί είναι πραγματικά μια ερώτηση που αφορά την εφαρμογή όλων των όσων κάνουμε. Εκτός λοιπόν από τα σημαντικά επιστημονικά στοιχεία, τα οποία σας προανέφερα, οι επιστήμονες θα κατανοήσουν σίγουρα τον ρόλο των υλικών, όπως αναφέρεται, σε περίπτωση μελλοντικής προσελήνωσης και κατασκευής κάποιες βάσεις στη Σελήνη. Και αυτό θα γίνει μέσω εκμετάλλευσης των πόρων της Σελήνης. Για παράδειγμα, υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα που τρέχουν σε πολλά πανεπιστήμια. Πολλά πανεπιστήμια πραγματικά, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Αμερική, είτε στην Κίνα, όπου χρησιμοποιούν υλικό που μοιάζουν με το ρεγόλιθο, όπως λέμε, της Σελήνης, με σκοπό τι? Με σκοπό να δημιουργήσουν κατασκευές που θα έχουν προέλθει από εκτυπώσεις 3D. Μια τεχνολογία που θα είναι πολύ σημαντική, γιατί στο μέλλον, όταν μεταφερθεί, όταν πάει κάποιος άνθρωπος στη Σελήνη ή όταν στείλει κάποια ρομποτική συσκευή, το πιο σημαντικό θα είναι να κατασκευάσει ένα habitat, ένα ενδιέτημα, μια περιοχή η οποία θα κατοικήσει. Και αυτή θα πρέπει να κατασκευαστεί όχι εξ ολοκλήρου, αλλά τουλάχιστον στην πλειονότητά της από υλικά τα οποία θα βρεθούν στη Σελήνη. Έτσι λοιπόν, οι πόροι της Σελήνης θα τους χρησιμοποιήσουμε για, σε εισαγωγικά, ένα μπετό, ένα υλικό, ένα κατασκευαστικό υλικό, ούτως ώστε ο άνθρωπος να προστατευτεί και να δημιουργήσει τις πρώτες βάσεις. Επιπλέον, πρέπει να ξέρουμε ότι μελετώντας τα δείγματα της Σελήνης θα μας δώσει να καταλάβουμε ακόμα περισσότερο ακόμα και την οικονομική πλευρά του φυσικού δορυφόρου της Γης, ή αντίθετα όχι απλά την οικονομική, αλλά εκείνη την πλευρά η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το κατά πόσο μπορεί να εξαχθεί το οξυγόνο, το υδρογόνο ή ακόμα και το ήλιο από τα υλικά αυτά της Σελήνης, ούτως ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν μελλοντικές αποστολές στην Σελήνη. Πολλά από αυτά που σας λέω και θα ήθελα να αναφερθεί είναι ότι πολλά από αυτά τα διδάσκω σε ένα πλαίσιο σεμιναρίων το οποίο θα τρέξει τον ερχόμενο Οκτώβριο του 2024 στο πλαίσιο του Κέντρου Εκπαίδευσης και Διαβίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΚΕΔΙΒΗΜ, όπου είμαι και αναπληρωτής καθηγητής. Αυτά τα μαθήματα, τα σεμινάρια θα γίνονται διαδικτυακά και θα είναι τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα. Οπότε όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου με mail ή μέσω των social για να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Και φυσικά όχι μόνο για τη Σελήνη, αλλά ευρύτερα για τον Άρη, όπως και επίσης για το κομμάτι που αφορά τους αστεροειδείς και την εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.